Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Vítka Šuberta nebo Martina Metka z Unicorn Attack se jejich hosty na téma, jak neumřít ve svém biznesu na hloupé chyby.
Takže vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Don't Die Stupid. Tentokrát je mým milým a váženým hostem Pavel Staněk, zakladatel společnosti Poten a Panen. Ahoj Pavle.
Krásný odpoledne.
Pro ty, kdo byste náhodou nevěděli, když takových asi moc není, tak firma Poten Panen se zabývá tím, že má prodejny nejenom online, ale i kamenné a prodává vybavení do kuchyní. Určitě si během podcastu řekneme, co všechno to znamená, protože ten pojem je strašně široký. A my tím, že se s Pavlem známe spolu řadu let a i jsme spolu pracovali právě na firmě Poten Panen a na jejím posouvání a rozvoji, tak doufám, že to pro vás bude tentokrát zajímavý díl. Tak já na úvod řeknu, že děkuju Pavlovi, že přišel, protože vím, že jenom na 4 dny teďka v Čechách, takže si vážíme, že ho máme v podcastu. A Pavle, na úvod, co ty teďka vlastně za poslední dobu, kdy strašně cestuješ, jsi hodně ve Španělsku a tak, co ty teďka vlastně vidíš v té firmě tvojí jako největší projekt? Co si dělá největší radost?
Tak mě už od počátku celých těch 32 let, protože tu firmu je potřeba říct, že jsme založili vlastně s mým společníkem, s Milošem Staňkem v roce 92, v listopadu 92. A od samého počátku já mám takový největší vlastně radost celé té firmě. Mě dělá právě ten výběr těch produktů, to kurátorování těch produktů a za celých 32 let mě to vlastně nepřestalo bavit. Takže takový to, co mě neustále žene dopředu a baví absolutně úplně nejvíc, je výběr těch produktů, aby jsme přiváželi vlastně těm našim zákazníkům do Čech a na Slovensko to nejlepší možné do jejich kuchyní a na jejich stoly. A v neposlední řadě mě taky velice baví práce s těmi lidmi, s naším týmem, protože já musím říct, že máme fakt skvělý tým, za poslední roky se nám ho podařilo jako skvěle stmelit a ta práce s těmi lidmi mě naplňuje taky a žene dopředu.
Super, teďka je hrozná škoda, že my máme videopodcast, protože byste viděli, jak je Pavel nadšený a pak byste si šli na něco kupovat, kdybyste viděli to nadšení. Ale já možná ještě doplním Pavla v jedné věci, že to, co říká, pro mě je to uvěřitelný, protože, jak říkám, my jsme spolu roky spolupracovali na Poten Panen, ale zároveň teďka úplně nedlouhou dobu, už to nějakou běží, ale poslední prodejna, která se otvírala, je tady v Praze v hotelu Andas, což proč to zmiňuji, já jsem se na to chtěl Pavla zeptat, to je totiž jiný typ prodejny, než byste si představovali od firmy, která prodává kuchyňské vybavení. Když tam vejdete, tak ten dojem, který to na vás dělá, samozřejmě adekvátně i k tomu hotelu, ale je to opravdu to, co Pavel zmínil jako kurátorství, tak ono se to vlastně propisuje do rukopisu té prodejny. Ona je prostě jiná než jiný prodejny. Jak tě tohle to napadlo?
Tohle je myšlenka, která vlastně ve mně a v našem společníkovi nebo ve společníkovi Milošovi zrála už celou řadu let. A je to jednoduché. Chtěli jsme si nadělit to právě k 30. výročí Poten & Panen. To se neúplně povedlo, trošku o rok se to posunulo, jak už to tak bývá, ale ten důvod je takový, že vlastně my zastupujeme tady v České republice značky, které jsou opravdu ty nejlepší ve svém oboru a to právě i z té absolutní prémiové vlastně špičky ve světě. Třeba kdybych to měl přirovnat k módě, tak bych to přirovnal k Dioru, k Louis Vuitton a podobně. A to jsou značky jako je například Lalique, Christophle, Rosenthal, značky Villeroy Boch. A my jsme v těch našich stávajících konceptech, těch prodejnách, nikdy neměli dostatek důstojného místa, abychom tyhle značky správně a efektivně pro ten samotný prodej a i pro toho cílového zákazníka odprezentovali. Ale stále jsme drželi to zastoupení a vždycky jsme to tak nějak měli jako na pokraji těch našich stávajících prodejen, takže vlastně ten cíl byl najít nějaký krásný, důstojný prostor v Praze a otevřít v něm takový Poten Panen ateliér, který bude právě reprezentovat a prodávat v tom správném prostředí a se správným servisem ty crème de la crème značky, to opravdu nejlepší, co se v té naší branži vůbec ve světě nabízí. Takže ten sen jsme si v minulém roce splnili právě tím, že tady v Cukrovarnickém paláci v hotelu Andas jsme otevřeli náš ateliér. Má to téměř 300 metrů čtverečních, podílel se na tom vlastně grand designéři roku Vrtiška a Žák, jedny z nejlepších českých architektů a určitě všechny zvu, abyste tam šli podívat, je to inspirativní věc.
Já doporučuju, já jsem tam samozřejmě byl, takže doporučuju, kdo to neviděl, protože není to opravdu jenom o prodeji doplňků do kuchyně nebo do domácnosti, je to opravdu i jako designový zážitek. Já bych to trošku přirovnal k takový, jako nazval bych to domácí galerii, v tom smyslu vybavení domácího. Mimochodem v jednom z našich minulých dílů jste tady slyšeli rozhovor s Leonem Jakimičem z Lasvitu, ty tam zrovna dělali světla například, takže jako opravdu je tam jako top design, je tam i český design, to jsme nezmínili.
Ano, poprvé to je potřeba možná říct, že vlastně my stále, ne, že bychom cítili nějaký dluh, protože od samého počátku my se držíme toho, co vlastně té naší filozofie té značky, a ta je úplně jednoduchá, že pod tím pomyslným deštníkem chceme mít vlastně ty nejlepší možné brandy, takže když chceš nože, v naší firmě najdeš tu nejstarší značku z roku 1731, je to značka Cvilink, nejlepší světová značka na nože. Když chceš nádobí, máme značku Muviel, značka michelinský šéf kuchařů, takže nejlepší kvalitní měděné či nerezové nádobí a tak dále. A stále nám chybělo, že jsme neměli vlastně nějaké zastoupení nějakých českých produktů. A protože já osobně miluju design jako takový, miluju české sklo a mým dobrým kamarádem je Maxim Velčovský, tak jsem už mnoho let, tak jsem ho požádal, jestli by byl tak hodný a kurátoroval pro nás právě do toho nového prostoru, ateliéru v Cukrovarnickém paláci vlastně nějakou speciální kolekci českých sklářů, nejenom sklářů, ale máme tam třeba i dřevěné hračky úžasné, máme tam prostě, je to takový concept store a právě vlastně s tím rukopisem toho Maxima Velčovského, ještě teď nám i pomáhá taky úžasný sklář a umělec Tomáš Rachůnek, aby si tam každý přišel na své. Takže můžeš koupit maličkosti za opravdu třeba 1500 korun, ale má to opravdu velkou přidanou uměleckou hodnotu od českého skláře, anebo tam samozřejmě právě od toho zmiňovaného Lasvitu můžeš koupit úžasnou vázu z uranového skla třeba za 50 a víc tisíc korun. A ještě zmíním jedinou věc, že tam je nádherná instalace lustru vyrobeného Lasvitem. Právě jejíž autorem je teda Maxim Velčovský, ten lustr se jmenuje Liány a my jsme moc rádi, že tuhle instalaci tam máme, protože to opravdu ten shop zase zvedá a dává mu úplně jiný punc.
Jo, doporučuji vidět, je to opravdu jako zajímavý světlo, ani ho nebudu popisovat, protože se to musí vidět a špatně by se to popsalo, je to opravdu krásný. Já vlastně to, co tady Pavel teďka popisoval, tak ono je to pravda, oni vlastně všechny ty značky, co zastupujou, a já to obdivuju, protože tu firmu celý ty roky s tím budovali s Milošem, tak to jsou všechno kvalitní značky. Vy vlastně nenajdete v tom, co Poten Panen prodává, za mě, kdybych to řekl jako vošklivě, jako špatnou nebo nekvalitní značku. Jo. Já když jsme začali spolupracovat s Poten Panen, tak já jsem to všechno začal kupovat a nosit domů a manželka myslela, že jsem se zbláznil, protože já nevařím. A musím říct, že už asi za rok jsem strašně vystoupal v tom žebříčku toho ocenění, protože Ivana pochopila, co to znamená tyhle ty věci doma mít, protože to je tak trošku o tom osobním zážitku, až když to člověk vyzkouší. Jo. Čímž se trošku dostáváme oslím můstkem k tomu, co jsem chtěl, a to je vaše akademie, protože vy máte i akademii zároveň, kde se lidi můžou vyzkoušet vaření, máte tam jako opravdu známý kuchaře, šéfkuchaře. A vlastně je to i propojený s celým tím zážitkem vlastně z vašeho obchodu, protože vy to děláte v obchodu ve Vodičkový na Karláku. Jak vlastně jste se dostali k tomu, že začnete v rámci obchodu realizovat ještě jako Food Academy?
Tak ono se to vlastně nabízelo. My už úplně v tom naše první prodejně, kterou jsme, jak už jsem zmiňoval, otevřeli v 92. roce, tak vlastně od prvopočátku uprostřed té prodejny byl obrovský kuchyňský pult a Miloš, můj společník, který teda mimo jiné výborně vaří, kromě toho, že je dobrý obchodník, tak výborně vaří, tak tam každý den vařil obědy. Tenkrát pro sebe, pro mě a pro jednu prodavačku, kterou jsme v té době zaměstnávali, slečnu Věru, na tu nelze zapomenout. A vařil tam obědy a teď si představ, že v tom 92. roce z té šedi vlastně, kdy jsme se tady všichni zpamatovávali, učili nové věci, si přišel do prodejny, kde si viděl nádherné v té době nevídané nerezové nádobí, barevné keramické věci z Francie. Uprostřed stál prostě mladý kluk za vařícím pultem a vařil a teď to tam vonělo a všichni byli příjemní, na všechno si mohl šahnout, nebylo to někde za pultem schované v běžných domácích potřebách. Takže to bylo hrozně fajn, takže já chci říct, že vlastně v tom našem DNA už od samého počátku my jsme nejenom vozili ty věci, ale opravdu jsme je ukazovali denodenně, používali jsme je, ty lidi si mohli vyzkoušet jakoukoliv pánev, jakýkoliv hrnec, vysvětlovali jsme, co znamená vařit v kvalitním tlakovém hrnci a ne tom maďarském hliníkovém, který vymaloval většinou celou kuchyni. Bylo to takový vlastně už v tom našem DNA od začátku. A potom vlastně jsme se spotkali s naší výbornou kamarádkou Martinou Muldon, která v té době se rozhlížela, co by dělala, a vznikl vlastně společný nápad, že bychom založili Gourmet Academy by Poten & Panen a trošku to posunuli na jinou level a začali opravdu profesionálně to dělat. Dneska už je tomu 8 let, co provozujeme tuto Gourmet Akademii, vaří u nás, jak už jsi zmínil, napříč prostě spektrem nejenom úžasní, ať už masterchefové, nebo i michelinští kuchaři, nebo známí televizní kuchaři, ale i například pekaři, zmíním za jednoho za všechny, Josef Maršálek, velmi oblíbený vlastně kvalitní pekař, ale máme kurzy veganské kuchyně, děláme kurzy pro náctileté, takže si vychováváme už mladou generaci, aby věděla, co to je použít kvalitní nůž a kvalitní nádobí.
Ano, můj syn tam byl, potvrzuju.
Přesně. A ty kurzy jsou velice oblíbené, takže opravdu máme kurzy i pro malé děti, takže jelikož je to ve Vodičkové ulici, ta Gourmet Academy, tak rodiče mohou na 2-3 hodiny odložit ratolesti, který si úžasně baví, dělají si pizzu a hamburgery s naším zkušeným kuchařem a můžou si zatím zařídit nějaké věci nebo si jít nakoupit. Takže to funguje skvěle a ještě bych možná zmínil jenom na závěr tohoto vstupu, že v Bratislavě jsme minulý rok otevřeli pro velký úspěch taky Gourmet Academy. A vlastně od prvního dne, jelikož už to know-how tam je a tak dále, tak ti Slováci, protože tam nic podobného nebylo, tak my opravdu máme vyprodáno a běží to absolutně skvěle.
Perfektní. Já tohleto vlastně, my jsme se teďka dostali trošičku k tomu, jak vy jste začínali, protože Vodičková byla vaše první prodejna a zmínili jsme tu poslední, což je v Andazu. Kdybych se ještě vrátil na ten úplný začátek, když vy jste se vlastně s Milošem potkali, já mimochodem tady musím zdůraznit, že Pavel a Miloš nejsou příbuzní, když se oba jmenují Staněk, to je důležitý říct, protože si to asi hodně lidí myslí, tak vrátím se na ten začátek. Co bylo vlastně to, co tebe a Miloše vedlo k myšlence vůbec dělat to kuchyňské vybavení? Jak vůbec vás to napadlo, jako když ty jsi studoval biznis a tak dále, jak jste se vlastně k tomuhle tomu dostali?
To vzniklo úplně jednoduše, že já jsem studoval vlastně školu ve Spojených státech a jako povinnou praxi jsem potom měl 6 měsíců vlastně ve firmě, která byla, jak se říká, in the middle of nowhere v Toledo, Ohio, takže jenom brambory a jeden Holiday Inn hotel, ale obrovská nádherná fabrika Calphalon, takového toho ikonického černého nádobí, jistě ho mnozí znají třeba z různých filmů a tak, takže je to jedno z nejkvalitnějších a taky nejdražších nádobí ve Spojených státech. A já díky té praxi jsem se dostal poprvé na veletrh, největší veletrh vlastně světový této branži domácího vybavení v Chicagu. A tam jsem viděl, a velice mě to tenkrát zaujalo, kolik lidí se živí tím, že každé ráno vstaneš, potřebuješ si prostě udělat do něčeho kafe a něčím kafe, potřebuješ si namazat, ukrojit chleba, namazat ten chleba a tak dále. A mě to obrovsky nadchlo a vlastně jsem zjistil, že ta zákaznická skupina je obrovská. Samozřejmě potom, že jsme se přeorientovali do toho prémiového segmentu, se ta naše zákaznická skupina trochu zúžila, ale to prostě já už tak mám, já neumím prostě prodávat levné věci, neumím. A jak jsi řekl, že všechno u nás je dobré, já jsem za to rád, vážím si toho a děkuju, protože já prostě, my jsme pod tou firmou s Milošem podepsan, i tou shodou jmen, ale je to pod ten panen Staněk a prostě já se chci každému vždycky podívat do očí a vědět, že prostě každou tu věc jsem vybíral a je opravdu kvalitní a stojíme si za tím. A vzniklo to tak teda, že já jsem se potom sám vlastně vrátil do Čech, protože jsem tady měl víc jak 80-letou babičku a maminku jako samoživitelku a vlastně šel jsem na veletrh spotřebního zboží v Brně. Dal jsem si tam na 2 takové skládací stoly velkou americkou vlajku. Měl jsem tam asi 6 těch tmavých hrnců a použil jsem holandské jméno, protože to byl jeden distributor té firmy tenkrát v Holandsku. Poten panen znamená v překladu hrnce a pánve. A nechtěl jsem používat tenkrát anglický hrnce pánve, taky úplně nekoleduje teda s tím, co děláme. No a tam nad sebe se napsal Poten panen All American Import. A mám ještě do dneška fotku, jak tam sám stojím. No asi za půl roku potom jsem se potkal v jedné pražské restauraci, jak všechny tenkrát začínaly takový ty bistra a tak. Ta restaurace se jmenovala Expresso Poja naproti Vysoké škole ekonomické a tam jsem přišel zcela náhodou na oběd a tam vařil, obsluhoval a o tu restauraci se staral klučina, který mu tenkrát bylo taky nějakých 22 a to byl Miloš Staněk. A my jsme se takhle dali do řeči a já jsem říkal, podívej se, já vozím z Ameriky nádobí a prostě distribuju to tady do restaurací a do hotelu, ale neumím to předvádět, umím o tom dobře mluvit, vím o tom mnohé, ale neumím to předvádět. A tenkrát Miloš hodil tak tu svoji patku a říkal, no já můžu, ale můžu jenom o víkendech. A tak to naše společné dobrodružství v roce vlastně 92 začalo a jezdili jsme doslova do písmene vlakem a dělali jsme si třeba, domluvili jsme se s mistry odborného výcviku, například v hotelové škole v Pelhřimově a jeli jsme pojďme těm dětskám tenkrát ukázat, co to znamená, když používáte kvalitní nádobí, vysvětlovat ty rozdíly proti tomu nádobí, které oni tam měli, smaltované a tak dále. A takhle to vlastně postupně začalo. Pak přišly první objednávky od restaurace Zlatá hruška, hotelu Jalta. Díky tomu jsme si koupili první náš fax a měli jsme kanceláře v Zemědělské ulici a tak dále. A pak už všechno už je jenom historie. Pak už to jelo, ještě se nezastavilo.
Takže kdo by chtěl vidět začátky pod ten panem, doporučuju zastavit své vodičkový, protože to byla ta první prodejna kamená, která se otevřela. A kdybyste jo nevěděli, kde to je, tak pro ty, kdo mají ročník podobný jako my s Pavlem, tak je to vedle bývalé cukrárny u Itala, to zná spoustu lidí v Praze, tak je to přímo vedle na rohu. Opravdu zajímavý místo, hezká prodejna, doporučuju, protože každá ta prodejna, to je možná dobrý říct, pod ten panem je v trošku vlastně jiném stylu. Nějaká může být v nákupním centru na Smíchově, mluvili jsme o Andazu, vodičková je taky trochu jiná, takže ono vlastně zjistíte, že když si obejdete prodejny po ten panen, že oni nejsou jako dělaný identicky. Jo? Takže to docela i doporučuju, koho trošičku baví, nejenom to vybavení domácnosti, ale i třeba nějaký interiérový design, tak si jich projít víc. Tak a ještě když jsme se teda posunuli na ten váš začátek a potom vlastně jste začali už firmu stavit ve větším, začali jste dělat některé věci velkou obchodně a tak, a začali jste tu firmu škálovat vlastně. Co byl pro tebe vlastně takový jako největší náraz, když už opravdu to byla firma, že už jste s Milošem nebyli jenom v té prodejně a začali jste to dělat firmu, dneska jste obrovská firma, úspěšná. Co pro tebe bylo takový nejnáročnější se překlopit do toho, najednou je to fakt firma, už to není, že tady vozíme a prodáváme hrnce pánve, ale už musíme vést firmu, už máme ty zaměstnance, už jsou to jiný starosti.
Ono to vzniklo tak, jednoduše, ono ti nic jiného nezbyde. Pokud se rozhodneš v životě otevřít víc jak jednu provozovnu, tak už se budeš muset, jak s restauracemi nebo něco podobného, jak se budeš muset prostě naučit žít s tím, že to nemůžeš všechno zvládnout dělat sám, že to všecko nebude tím pádem tak, jak by si ty 100% představoval. A to se musí žít, učit prostě každý den. A vzniklo to všechno tak nějak organicky. My jsme potom otevřeli další dvě hned prodejny. Jedna byla speciální prodejna na Rosenthal, další bylo další Pottenpanen. Pak jsme otevřeli takový úplně nový koncept na Novém Smíchově, který tam máme dodnes. A byli jsme vlastně první store, který, to byl takový můj nápad tenkrát, že uděláme industriální obchod, který se jmenoval Twin Cafe, a to byla speciálka na nože, právě na ty zmíněné Cvilink nože. Tenkrát jsme si přivezli starého robota, nějakého 200 let. A udělali
byla
jsme
tam takový i kavárna, že?
Ano, a my jsme udělali industriální cool kavárnu, s čím se dneska v Sohu v New Yorku a tak dále chvásla spousta lidí, že má shop s kavárnou, ale my to tenkrát měli v nějakém 95. 6. roce. Jako první měli jsme ji tam řadu let a vlastně a fungovala skvěle. A vlastně byly stolky, které zároveň byly prosklené, takže žili jako výloha, takže ty si zdával kapučíno, úžasný sendvič a zároveň si koukal do té výlohy a mohl si třeba vybírat, já nevím, například nějaké menší věci, buď nože nebo manikůrní věci, jakékoliv, bylo to různě zdoben s kuchařskýma věcma, mouka, prostě kukuřice nasypaná. Bylo to na tu dobu, si myslím, že hodně zajímavý koncept, tak jsme za to získali celou řadu cen. A jediným důvodem, proč jsme potom odstoupili od tohoto konceptu, bylo, že přeci jenom nejsme primárně restauratéři a kavárníci. Navíc těch kaváren začalo vznikat velké množství potom ke konci těch 90. a začátku vlastně roku 2000 začaly tady prostě být řetězce a tak dále. A my jsme se chtěli držet svého kopyta a koncentrovat na to, co děláme dle našeho názoru prostě a umíme nejlépe, a to bylo Pottenpanen, kurátorovat ty věci. Takže já do dneška ani si neuvědomuju, jak velká ta firma jsme. Abych se vrátil k té tvé otázce. Já prostě každé ráno stanu, jako dneska, a opravdu já prostě musím zaklepat, nemůžu, protože jsem ve studiu, ale musím zaklepat, že já prostě nevím, co je nějaký syndrom vyhoření a tak dále. A každý ráno, já jsem se strašně dneska těšil na tebe a teďka odpoledne mám dvě schůzky tady v ateliéru, pak máme finanční meeting a já se i na ten finanční meeting těším.
To už je unikátní.
Jo.
To se Pavel změnil.
No, jsem se změnil. Ale protože už dostanu jenom ty data připravené.
Doufám, a jsou tam čísla, na který se hezky kouká.
Budou tam čísla, na který se hezky kouká, jak věřím. Takže ale opravdu jako každý ten den se těším, takže já si neuvědomuji, já jsem vlastně nezažil nějaký náraz, že bych si řekl, tak a teď je ten moment, kdy prostě je to opravdu náročný a tak. Ta firma a i já věřím, že se vyvíjíme každý den. Každý den mě baví, že se učím a poznávám nové věci. Já jsem člověk, který se chce učit, který strašně rád, a to možná i ví, že naslouchá prostě rady kohokoliv, mladších, starších, zkušenějších, a prostě vždycky se z nich snaží něco vzít pro svoje dobro osobní, ale i především pro dobro té naší společnosti.
Jo, tohle já můžu potvrdit. My jsme vlastně s Pavlem na nějaký jako modernizaci a posunu společnosti pod ten panem vlastně dělali 2 roky společně, takže jsme toho zažili pracovně hodně a je to pravda vlastně, co ty si popisoval. A je fakt, že já za ty 2 roky jsem tě neviděl jako v takovém, jako kdybych tam vzal negativním módu, v takovém tom a priori negativním, kdy některý lidi mají vlastnost, že jako ať přijde cokoliv, tak prostě nejsou naladěný a nechtějí tu změnu. Že naopak jako ta spolupráce byla skvělá a já ji dávám hodně často za příklad, když někdy dělám třeba rozhovory já, protože ta otevřenost tebe i Miloše k těm změnám byla jedna věc, která byla zásadní, protože se to všechno povedlo, že ta firma takhle jako skvěle jede pořád dál. Ale tam byla i druhá věc, že vy jste ty změny byli ochotní realizovat. Já jsem zažil hodně lidí, kteří si ty změny rádi poslechnou, vlastně se v nich natchnou. Ale ve chvíli, kdy to k něm přejde, tak ono to samozřejmě trošku bolí, že jo? Ono přestavovat firmu za pochodu není legrace, musí se to dělat citlivě, ale vždycky se narazí na to, že jsou tam bolesti, které prostě přijdou s tím spojený, protože se mění staré rutiny, zaběhlé věci. Tohle vy jste vždycky přemostili tak jako elegantně, když to nazvu, jakoby včetně toho, jakým způsobem komunikujete se zaměstnancema. My jsme totiž vždycky s Pavlem vedli takovou filozofickou diskuzi na tohle téma, já to musím říct, protože my jsme říkali, nebo já vždycky jsem říkal, hele, vy nejste jako rodinná firma typicky, ty rodinné firmy mají nějaký paterny, ale ono je to zrádný v tom, že pak zaměstnancům, když se jenom říká rodinná firma, tak oni mají pocit, že je to kult a cokoliv nechtějí dělat, tak pak řeknou, to nám rozbije tu rodinnou firmu. A tohle jsme měli mockrát vlastně tuhle diskuzi, i jsme zažili společně jako první velký meeting pod ten panem všech zaměstnanců, kde jsme vlastně ty změny prezentovali společně. A tohle to bylo takový jako elegantní, kdy, protože hodně těch věcí komunikoval právě Pavel a my jsme diskutovali a Pavel dokázal jako přenést tý komunikaci. A já, proč jsem se teďka k tomu vrátil a takhle jsem to navedl? Já si myslím, že komunikace tím, že už tě znám léta osobně dobře myslím, tak je jedna z těch jako fakt jako silných stránek, jako schopnost ty věci komunikovat i srozumitelně, i tak, aby ty lidi je nakoupili v tom dobrém slova smyslu, aby pochopili, proč je to dobrý udělat. Co ty sám dneska vidíš, když vlastně se díváš za ty roky zpátky, dneska 32 let, to je jako strašně dlouhá doba, že byly věci, které vlastně tou komunikací vy jste v té firmě jako zachraňovali, doháněli, že těch muselo být hrozně moc, že jo? Protože ta komunikace v době rychlého růstu firmy je skoro klíč. Spoustu firm, když se tak trošku spáchá na půl sebevraždu, tak je to tím, že neumí dobře komunikovat k těm lidem. Vy jste s Milošem si to rozdělovali tu roli, nebo to bylo prostě jako přirozený, jak to do té firmy šlo?
Bylo to spíš přirozené, nicméně samozřejmě jsme se o tom bavili velmi intenzivně s Milošem, jakékoliv změny jsme dělali a je tomu tak do dneška, že to probíráme osobně, říkáme si, jak kdo co bude komunikovat, protože jako především na prvním místě nám jde o to, aby to bylo správně pochopeno, aby ten náš tým to opravdu nakoupil, aby tomu věřil, aby to nebyla jenom nějaký vystřelen plán hesla, protože byť nejsme a jsme rodinná firma, jsem rád, že jsi to zmínil, že vlastně my chceme mít takové to, tu atmosféru té rodinné firmy, nechceme, bojíme se prostě, nebo se bráníme být nějaký korporát, i když jsme převzali i díky vám právě spoustu těch dobrých věcí za mě z toho korporátního řízení firmy, tak vlastně jsme vždycky všechno pro nás bylo primární, aby ti lidé, ten tým, ta rodina, která s náma pracuje, to dobře nakoupili, pochopili a šli vlastně společně s náma ty věci měnit, tvořit, dělat. A tomu je tak do dneška, protože samozřejmě dnes a denně my teď třeba procházíme velikou digitalizací už rok a půl a všichni víme, kdo to někdy absolvoval, že to není věc, která se stane přes noc, že sice je to tak ze začátku prezentováno, ale potom ty porodní bolesti, zvlášť když jsi jako rozmanitý mechanismus, což my jsme, protože my jsme vlastně importér, exkluzivní dovozce více jak 44 značek dneska z celého světa. K tomu ty značky distribuujeme vlastně ve dvou zemích momentálně, to znamená na Slovensku a v České republice do stovek, řekněme, prodejen obchodních řetězců, protože máme značku, jako je například Brita, což je sice nejlepší prostě světová značka na filtraci vody, nicméně je to voda, je to potravina, takže i tam jsme nuceni pracovat, nebo nuceni rádi pracujeme se společnostmi, jako je třeba Albert, Makro a tak dále, takže nejsme jenom úplně na té pomyslené špice, ale vlastně jdeme úplně napříč tou distribuční cestou, takže pracujeme s nejlepšími architekty, ale potom musíme jednat třeba s obchodními řetězci, jako je prostě Globus nebo Makro, takže ty zkušenosti jsou opravdu bohaté. No a No a tak, to je asi všechno k tomu.
Já se ještě tam vlastně, dlouho. Když teďka ty se ohlídneš právě zpátky, tím, že máš tu zkušenost takhle bohatou a vlastně jste opravdu tady vybudovali číslo jedna na trhu firmu, velmi úspěšnou, velmi respektovanou značku. Spoustu lidí si myslí, že to zahraniční značka nejenom názvem, ale já myslím, že i tou profesionalitou přístupu, vy máte prostě strašně kvalitní obsluhu v obchodech, prostě opravdu ty věci zapadají dohromady. Když ty se teďka vlastně ohlídneš sám, co si myslíš, že byly takový jako největší chyby, co ty si udělal, když to vidíš, kde jsi narazil, ať už z neskušenosti, ze špatných rozhodnutí, co tak ty sám si vzpomeneš?
No ta chyba, se kterou já žiju, a je to vždycky risk, já jsem člověk, který je ochoten, prostě, který má zcela určitě velmi posunutou prostě hranici vnímání jakéhokoliv rizika. Takže neboj se jít do žádného rizika. Samozřejmě už jenom historie teda musí ostatní musí posoudit, jak se to vždycky vyplatí nebo nevyplatí, protože já jsem schopen prostě v 90. letech, kdy jsme opravdu neměli třeba ze začátku na zaplacení faktury za zboží, tak jsem byl schopen si pronajmout dva obchody prostě uprostřed Václavského nebo na horní části Václavského náměstí, domluvit se se všemi těmi firmami, aby mi to zboží dali, dovést to tam, najmout prostě dalších třeba 15 prodavačů, včetně mě, protože to bylo fakt velké sousto a prostě prodávat tam a platit 500 000 nájem za každou z těch prodejen tenkrát v té době. Takže to se přiznám, že třeba dneska musím říct, že to byla možná jedna menší taková chybička a potom jsme se z té smlouvy nemohli vyvázat, takže protože to měl jeden velký anglický developer a nakonec jsem se s ním byl teda asi po 7 letech schopen domluvit. Vlastně ta firma, obě dvě ty prodejny, když skončily na nule, tak to byl velký úspěch ke konci roku a jinak v průběhu celého roku jako byly ve velkém mínusu, protože ty náklady, tam byl skutečně 500 000 nájem za každou z nich, v té době byly tak obrovské, že tam jako asi bych to řekl, že to byla chyba. Takže. Ale zase na druhou stranu, ve spousta těch věcech prostě samozřejmě nic není zadarmo v životě a kdo neriskuje, nic nezíská. A to si myslím, že právě odděluje ty nějak podnikatele od třeba zbytku těch lidí, kteří podnikat nechtějí, ani nemají tu ambici, ať už z jakéhokoliv důvodu z toho bojí. A prostě já si myslím, že je potřeba někdy zariskovat a je potřeba třeba jít i na hranu. A to já dělám do dneška. Naposled včera večer jsem organizoval nějaké věci, které třeba se neúplně našemu týmu budou zdát, ale já věřím, že ještě ty 4 dny, co jsem tady, že mě představím tak, že to pochopí, že je to dobrý.
A kdyby to nevzal, tak odletíš. Takže.
Když tak v pátek odletím a budu tahat zanitky ze zahraničí. Ale ne, ale takhle to je. Takže jako chyby byly, samozřejmě chyby bylo spoustu, protože kdo nic nedělá, jak říkám, tak nic neskazí. Jedna z těch zásadních chyb byla ta unáhlená možná investice do těch našich prodejen, které se nám potom podařilo úspěšně. Jednu jsme vlastně přenechali O2, tu prodejnu horní, což bylo skvělé, dokonce jsme za to dostali odstupné, tak to nás trošku něco zahojilo. A druhou jsme potom úspěšně přenechali Starbucksu, který je tam do dneška nahoře v tom na Václavském náměstí. A my jsme vlastně, já vždycky říkám, my jsme nezavřeli, my jsme se přestěhovali, což je pravdou. My jsme tenkrát udělali, to byl další obrovský risk na malé straně, krásný concept store, který už tam je 15. rokem dodnes, na újezdě pražském. A tenkrát mi všichni říkali opět, ty jsi úplný blázen, tam je pět nějakých restaurací, které moc nefungují, nic prostě, a ty tady chceš udělat, tady není kde zaparkovat, ty tady chceš udělat prodejnu. Musím říct, že dodnes je to jedna z našich nejlepších prostě ekonomických prodejen. Máme tam úžasný tým, který je tam od začátku, musím jmenovat Marcelu, úžasnou, která vlastně
stálou
to šéfuje.
Stálou klientelu tam máte.
Stálou klientelu prostě, ty lidi se tam vrací a vlastně jdou tam za tou atmosférou, za tou nabídkou, za tou značkou a za těma holkama, který tam jsou, který jsou duší prostě toho obchodu. A je jim jedno, že nemají kde zaparkovat, prostě si to nějak vyřeší.
Jo, já jsem jeden z těch lidí, takže potvrzuju. No, takže
ten risk se někdy vyplácí. Takže já měl 100 lidí, kteří mi říkali, nesmysl, pojď tady na příkopy, pojď tamhle, tam, já to cítím tady. Šli jsme do toho a bylo to naopak zase dobrý.
Tady platí motto, který já občas používám, vždycky říkám, že největší riziko je nepřijímat žádný riziko.
Jo,
na konci.
Přesně,
speciálně souhlasím. Myslím, že v podnikání oba se shodneme, prostě tak to je. Člověk to musí jako ty rizika přijímat, pokud chce jako skokově růst a mít ten úspěch na tom trhu. Ono jenom konzervativním přístupem se nikdo slavným jako žádná firma ještě nestala. Jo.
Tak.
Takže jestli si všichni dneska říkají, že příklad je Apple, tak Steve Jobs nebyl úplně konzerva v tom, jak k věcem přistupoval.
Určitě ne, jak dělal věci a tak taky mu tenkrát spousta lidí říkal, to není možný, to je drahý, tohle nejde, nepůjde. Prostě musíš tlačit, trošku být takový beran a jít někdy i hlavou proti ostatním, protože protože na konci dne seš to ty, kdo je zodpovědný za to, že zaplatíš všechny ty náklady, že budeš korektní ke svým zaměstnancům,
klidem.
My jsme opravdu doslova jsme pod tou firmou podepsaný, takže samozřejmě já každý den vstávám a ulehám s tím, že mám takovýhle balík na sobě, prostě x těch prodejen, x prostorů, dneska už vlastně více k 200 lidí, který mají rodiny a tak dále, a ty musíš každý, ty jsi odpovědný svým způsobem za ně. A prostě takový náš pride, taková hrdost, kterou máme, je, že my s Milošem jsme vlastně za těch 32 let, dneska nikdy se nestalo, že bychom nesplnili, něco nezaplatili, že bychom někomu dlužili, my nikdy neměli jediný soud, nikdy jsme prostě neuhnuli z těch věcí, byť to mnohdy bylo těžké, ale na to prostě jsme hrdí a doufám, že to jako je potom i cítit z té firmy, že tu reputaci máme korektní.
Jo, musím říct, že jste tam celý jeden z mála klientů, kde jste platili faktury předplatností nám třeba jako opravdu, takže já tohle můžu potvrdit, protože jsme spolu v obchodním kontaktu vlastně byli. Je tady čas na poslední otázku, respektive takové, já ji dávám každému stejnou, Pavle. Ty to nevíš, ale je to tak. Já vždycky říkám, kdybych ti teďka dal jednoho žolíka, jednoho, který ho můžeš proměnit na cokoliv v té firmě. Co by byla věc, že bys to vyměnil, kdyby se ho položil na jednu věc, která by se od zítra skokem změnila, tak jak ty si přeješ. Prostě od zítra by jedna věc byla v té firmě jinak, nebo by se skokově posunula. Co by si zvolil?
No aktuálně, protože se bavíme, jsme v situaci, ve které jsme, tak kdyby jsem tohle žulíka od tebe dostal, já si o ní zavolám ještě odpoledne, tak bych změnil to, že my jsme vlastně s Milošem a s celým tím managementem pracovali, jak jsem už tady dneska zmínil, roka půl nebo dva roky, na prostě digitalizaci, do které se investovaly desítky milionů korun a ještě stále nejsme tam, kde potřebujeme být a nefunguje to. Takže kdybych já dostal toho žolíka od tebe, tak bych byl rád, aby od zítřka fungovalo v celé firmě všechny ty procesy, ty nástroje, které nám byly představeny a pro které jsme tuto investici dělali, které mnohdy vedou i k úžasné, tam je CRM, které vedou k úžasné zákaznické zkušenosti a tak dále. A bohužel to všechno funguje zatím jenom z několika procent a ne ze 100. Takže kdybych toho žolíka dostal, tak bych to využil, aby digitalizace od zítřka šlapala perfektně, aby skutečně pomáhala to, co je její účel, všem v prodejnách, účetnictví a napříč vlastně celým tím biznesem.
Super, děkuju. Tak já děkuji, Pavle, za návštěvu, za tvoji energii úžasnou, za upřímnost, protože to určitě bude posluchače bavit a za to, že jsi k nám v tom nabitém programu 4 dnů v Praze takhle dorazil. Díky moc, rád jsem tě tu měl.
Já jsem dorazil moc rád a vážím si toho pozvání. Děkuji.